Shalom. It's for me a wonderful privilege to be with you this weekend.
Minulla on erinomainen etuoikeus olla teidän kanssanne tänä viikonloppuna.
I'm aware of the fact that I'm with you this weekend with the oldest Christian Israel organization in the world.
Ja olen hyvin tietoinen siitä, että me juhlimme tänä viikonloppuna jälleen vanhimpana Israel-organisaationa.
To think that you've been there so many years, even before Israel became a state in 1948.
Ajatelkaa, että tämä Israelin ystävät ry on ollut olemassa jo 40 vuotta ennen Israelin syntymää 48.
So this afternoon I want to bring honor to the organization that has done so much for Israel over the years.
Haluaisin oikein kunnioittaa tällaista yhdistystä, joka niin on paljon hyvää tehnyt Israelin hyväksi kautta vuosien.
And I bring you very special and warm greetings from Jerusalem.
Tuon erityisen ja lämpimän tervehdyksen Jerusalemista.
I've been in Finland now for about a week.
Olen ollut Suomessa nyt suunnilleen viikon.
And it is one of my favorite countries in all the world.
Ja tämä on eräs minun suosikkimaistani koko maailmassa.
But you don't understand, of course, that Israel comes first.
Mutta ymmärrätte, että Israel on etusijalla.
Let us just first read a few verses from Isaiah chapter 54.
Luemme muutaman jakeen täältä Jesajan luvusta 54.
We can read 14 to 17 in Isaiah 54.
14-17. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella. Sinä olet oleva kaukana väkivallasta. Sillä ei sinulla ole pelkäämistä ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta. Joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonuttaa aseen käytäntöönsä. Mutta minä olen myös luonut tuhon tuottajan hävittämään sen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Tämä heidän vanhuskautensa minulta saatu, sanoo Herra.
I think quite rightfully as Christians we can only approach Israel on the basis of God's word.
Kristittyinä me voimme oikealla tavalla lähestyä Israelia vain Jumalan sanan perustalta.
And so often what God's word says seems to be contradicted by what is happening in the reality.
Ja usein näyttää siltä, että mitä Jumalan sana sanoo, on ristiriidassa nykyisten tosiasioiden kanssa.
But I do believe that the Lord willed it this way.
Mutta minä uskon, että Herra on sen juuri näin tahtonut.
Because he wants faith to come in.
Sillä hän haluaa, että usko tulee esiin.
He wants us to look at what is happening with his eyes and not with the eyes of the world.
Hän haluaa meidän katselevan sitä, mitä tapahtuu, ei maailman silmin, vaan hänen silmin.
And that is especially true when it comes to Israel.
Ja tämä on erityisesti totta, kun on kysymyksessä Israel.
I think as Christians that if our involvement of Israel is not a part of God's plan for the salvation, we are wasting our time.
Kristittyinä, jos meidän työmme tässä Herran asialla ei ole osa Jumalan pelastussuunnitelmasta, me haaskamme vain aikaamme.
But it is not always easy to be involved and love Israel when the reality is so different.
Ei kuitenkaan ole aina helppoa rakastaa Israelia, kun tosiasiat ovat niin erilaiset.
And that's exactly when the Lord wants us to look at Israel with the eyes of faith.
Ja juuri sellaisessa tilanteessa Herra haluaa meidän katselevan Israelia uskon silmin.
I think all of us realize that Israel today is in a real crisis.
Me ymmärrämme, että Israel tänä päivänä on todellisessa kriisissä.
As never before, the world is turning against that little nation.
Niin kuin ei koskaan ennen, maailma on kääntymässä sitä vastaan.
As never before, it seems like even inside Israel, things are coming apart.
Niin kuin koskaan ennen, tänä päivänä näyttää, että Israelin sisälläkin kaikki on hajoamassa.
But that is even more the reason why we have to stand with Israel as never before.
Siinä on entistäkin enemmän meille syytä seistä Israelin rinnalla, niin kuin ei koskaan ennen.
Let me this afternoon in the little time we have, we'll have more time tonight and tomorrow, just share with you a little of what is happening with Israel today.
Tässä iltapäivän hetkessä meillä on lyhyt aika, huomenna ehkä on enemmän aikaa. Haluaisin kuitenkin jotain kertoa siitä, mitä nykytilanne Israelissa.
This past springtime in Jerusalem was one of the most beautiful I've ever seen.
Tämä kevät Israelissa on ollut kauneinta, mitä olen kokenut.
The land had plenty of rain and so there were wonderful flowers in blossom all over the city.
Ollut runsaasti sateita ja kaikkialla Jerusalemissa ollut paljon kukkia.
Almost belying what was being reported in the media.
Jopa paljon enemmän kuin mitä uutisvälineet olisivat voineet kertoa.
But I believe a little sign that God's favor is still with Israel in spite of what is happening.
Ja tämä on aivan kuin pieni merkki siitä, miten Jumalan siunaus on kuitenkin tämän kansan yllä.
This passage from Isaiah speaks very much of the plans that are formed against Israel.
Tämä luku kertoo paljon niistä suunnitelmista, mitä on tehty Israelia vastaan.
From those who will assail Israel, their oppressors.
Niitä, jotka tahtovat vahingoittaa ja sortaa Israelia.
From the weapons that will be formed against Israel.
Puhutaan aseista, jotka tehdään Israelia vastaan.
But every time God gives a promise that these things will not prosper.
Mutta joka kerran Jumala lupaa, että nämä vastustamiset eivät onnistu.
When Israel began to celebrate her 40th anniversary year, she thought that everything was going to be wonderful.
Kun Israel alkoi viettää 40-vuotisjuhliaan, silloin ajateltiin, että kaikki olisi suurenmoista.
And Israel looked forward to a wonderful 40th year with many tourists coming to help her celebrate.
Ja Israel odotti iloiten jo etukäteen suurenmoista tästä 40-vuotisjuhlavuodesta, jolloin paljon turisteja tulisi Israelin juhlimaan heidän kanssaan.
But it seems like the enemy had different plans.
Mutta näyttää siltä, että vihollisella oli eri suunnitelmat.
And the enemy wanted to make sure that Israel's birthday party was a spoiled party.
Ja vihollinen halusi varmistua siitä, että Israelin syntymäpäiväjuhlat tuhoutuisivat.
And that is when the intifada began.
Silloin alkoi tämä intifada, kansan nousu.
And the intifada was an uprising and a rebellion against the Jewish people.
Ja tämä palestinalainen kansan nousu oli kapinaa juutalaista kansaa vastaan.
And it was very much in the spirit of what Isaiah talks here in 54.
Ja se on hyvin paljon siinä hengessä juuri mitä Jesaja 54 kuvaa.
And then we also discovered that not only was the Palestinians in uprising, but it seems like the whole world wanted to join with them in coming against Israel.
Ja me havaitsemme, että ainoastaan palestinalaiset olivat nousseet Israelia vastaan, vaan koko maailma on ollut aivan kuin samassa hengessä.
Journalists are on the whole very responsible people.
Sanomalehtimiehet ovat yleensä aika vastuullista väkeä.
And they try and give objective facts.
Ja yrittävät antaa objektiiviset, puolueettomat tosiasiat.
But it seems to be when it comes to Israel that sometimes the blindness sets in.
Mutta näyttää siltä, että monta kertaa Israelin kohdalla aivan kuin sokaistutaan.
And the journalists from inside Israel, and I've met many of them, seems to present the news as if it is on the Arab side.
Ja Israelista käsin uutisia esitetään aivan kuin arabien näkökulmasta.
But even if the very news are presented in an objective way, the total picture seems to be very negative.
Ja vaikka yritettäisiin objektiivisella tavalla tuoda esille uutiset, ne ovat kovin kielteiset.
I was recently in America.
Olin hiljakkoin Amerikassa.
And I was shocked to discover what people thought life in Israel these days were all about.
Järkytyin, kun havaitsin, mitä ihmiset ajattelivat elämästä tämän päivän Israelissa.
They thought that they were fighting on the streets all the time.
Siellä Amerikassa luultiin, että Jerusalemin kaduilla koko ajan taistellaan.
They thought that you took your life in your hands when you walked out of your apartment building.
He luulivat, että siellä on henkensä kaupalla, kun lähtee rakennuksesta ulkopuolelle.
And when I told them that I live in Jerusalem and I've personally never seen one single incidents of uprising, they can hardly believe me.
Minä sanoin heille, että kun minä olen asunut Jerusalemissa niin kauan, olen nähnyt yhtään ainoata tällaista häiriötilannetta. He tuskin uskoivat minua.
But this is the picture that the media has presented to the world.
Mutta katsokaa, tämä on se kuva, minkä lehdistö on antanut maailmalle.
In Jewish Jerusalem there is real safety.
Juutalaisessa Jerusalemissa on todellinen turvallisuus.
Even the American tourists that come say that it is much safer to walk around in Jerusalem than to walk in New York or Washington D.C.
Amerikkalaiset turistitkin sanovat, että on paljon turvallisempi kävellä Jerusalemissa kuin esimerkiksi Washingtonissa.
At least the Finnish people are more realistic and they come with better expectations.
Ainakin suomalaiset ovat realistisempia ja tulevat paremmin odotuksin Jerusalemiin.
But the uprising has caused in Israel a very deep and a profound debate.
Mutta tämä kansan nousu on aiheuttanut siellä hyvin syvällisen keskustelun ja väittelyn Israelissa.
And the people today are wondering what is the future, where do we go from here?
Ja ihmiset ihmettelevät Israelissa, mikä on tulevaisuus, minne me menemme tästä.
And so we see in Israel a shift in the political realities.
Näin me näemme poliittisissa tosiasioissa Israelissa muutoksen, siirtymän.
And it is as if the people of Israel are getting very tired of this continuous problems they have from the Palestinians.
Näyttää siltä, että israelit alkavat väsyä tähän alati jatkuvaan ongelmaan, joka kohtaa heitä palestinalaisten taholta.
And that is very understandable.
Ja tämä on toki ymmärrettävää.
The people of Israel try and hold themselves in.
Israelit yrittävät pidätellä itseänsä.
In more than a year and a half of uprising now, Less than 400 people have died.
Tämän puolentoista vuoden aikana vähemmän kuin 450 ihmistä on kuollut.
Now of course every life is one life too many.
Totta kai jokainen kuollut on liian paljon.
But in 1970, during the Black September month, when the Palestinians came in an uprising in Jordan.
Mutta 1970, kun mustat palestinalaiset aiheuttivat kansannousun Jordaniassa.
Within a few days, many thousands of them died.
Muutamassa päivässä heitä surmattiin tuhansia.
Israel could also very easily have put down the uprising in a few days.
Israelkin olisi voinut muutamassa päivässä lyödä matalaksi koko kansan nousun.
But she has such a respect for human life that she tries to be very, very careful.
Mutta Israelissa on niin syvä kunnioitus ihmiselämää kohtaan, että he yrittävät kaikin varokeinoin hallita tilannetta.
Some of the young soldiers in Israel are so frustrated because their hands are tied.
Jotkut nuoret israelilaiset sotilaat ovat kovin hämmentyneitä, kun heidän kätensä ovat kuin sidotut.
They are being mocked by these Palestinians, spit upon and being said all kinds of vile things.
Heitä palestinalaiset sylkevät ja pilkkaavat ja sanovat kaikennäköisiä pahoja asioita heille.
But yet they can't do a thing.
Ja kuitenkaan nämä sotilaat eivät ole saaneet lupaa tehdä mitään.
Because if they take one step outside the very tight rules they are court-martialed.
Sillä jos he astuvat askeleenkin tärkeiden ohjeittensa ulkopuolelle, he saavat siitä rangaistuksen.
And as one of them said, before we go to the areas to defend what's happening, we need to take a lawyer of us.
Ja he sanovat, että ennen kuin me pystymme puolustautumaan näillä alueilla, puolustamaan itseämme ja toimintojamme, meillä pitää olla lakimies mukanamme.
There are very few countries in the world, and hardly any, that will court-martial its soldiers who act in the heat of battle.
On hyvin vähän maita maailmassa, jotka panevat sotilaansa vastuuseen siitä, että ne puolustautuvat.
But such a respect that the people of Israel have for human life that they want to try everything not to hurt the others.
Mutta sellainen ihmiselämän kunnioitus on Israelissa, että he tekevät kaikkensa, ettei tarvitsisi ketään vahingoittaa.
So in those instances where they have to act, it is out of desperation because there's no other way.
Noissa tilanteissa, missä tapahtuu sitten tällaisia toimintoja, ne ovat epätoivon tilanteet, jos ei ole mitään muuta ratkaisua.
And so in Israel there's a very deep debate going on which way to go from here.
Siellä käydään siis syvää väittelyä siitä, mihin suuntaan.
But the people are getting more and more determined to keep what God has given to them.
Mutta he ovat entistä määrätietoisemmin päättäneet pitää kiinni siitä, mitä Jumala on heille antanut.
They've done so much for the Palestinian people over the last few decades.
Muutamien vuosikymmenien aikana ovat tehneet tavattoman paljon palestinalaisten hyväksi.
And now their patience is running out.
Ja nyt heidän kärsivällisyytensä alkaa loppua.
And ultimately it is the Palestinians who pay the biggest price.
Ja loppujen lopuksi palestinalaiset itse maksavat kalleimman hinnan.
Because they are the big losers.
He ovat niitä suuria häviäjiä.
Those Arabs who live on the Jewish side of the green line and who cooperate have a very good life.
Ne palestinalaiset, jotka ovat tämän vihreän rajan juutalaisella puolella, he elävät hyvin mukavaa ja turvallista elämää.
The people of Israel do what they can to help them and to make them progress economically.
Ja Israel tekee kaikkensa auttaakseen heitä ja saadakseen heidät taloudellisesti menestymään.
But there are other problems in Israel.
Mutta Israelissa on muitakin ongelmia.
That we have to understand in the light of the future.
Ja ne täytyy ymmärtää tulevaisuuden valossa.
And which I will address tomorrow as well.
Ja aion niistä puhua myöskin huomenna.
One of these problems is the problem of the population balance.
Yksi ongelma on tämä väestön tasapainoitus.
Because of the Israeli help to the hospitals and schooling, the death rate amongst the Arab population has dropped dramatically.
Sen tähden, että Israelit ovat niin paljon auttaneet palestinalaisia koulutuksessa ja terveydenhoidossa, kuolleisuus on laskenut siellä paljon.
And now the Arab population is rising so quickly that it very soon will catch up with the Jewish population.
Ja arabiväestön määrä on alkanut nousta nopeasti, niin että se alkaa saavuttaa juutalaisen väestön määrää.
And so there's also the debate going on what to do about this. Will we in the end be outnumbered in our own country, the Jewish people?
Ja tästäkin keskustellaan, mitä me teemme. Tämä päättyykö tämä siihen lopulta, että juutalaiset jäävät vähemmistöksi?
There are also many other social problems.
On muita sosiaalisia ongelmia.
One is has to do with the economics.
Yksi liittyy taloudenhoitoon.
Because there's not enough work for everybody at the moment.
Koska tällä hetkellä ei ole kaikille työtä.
And many young Israelis have to leave the country and to go and find work in America or elsewhere.
Monet nuoret israelaiset lähtevät maasta saadakseen työtä Amerikasta tai muualta.
This creates a special problem in the light of the Soviet Jewish immigration to Israel.
Ja tämä luo myöskin ongelmaa tähän Neuvostoliiton juutalaiskysymykseen.
The new wave of Soviet immigrants who come to Israel are very highly educated.
Ne uudet muuttoaallot Neuvostoliitosta Israeliin, he tuovat mukanaan hyvin koulutettua väkeä.
They are professional people like doctors and engineers and lawyers and so on.
Ammattimiehiä, lääkäreitä, insinöörejä, niin edelleen.
And so it is not so easy for them to find work that befits their training and their background.
Heidän ei ole helppo löytää Israelista taustansa mukaista, kutsumuksen mukaista työtä.
This creates also in Israel, it creates a sort of a fear of them. They feel that they are threatened their regular positions.
Ja tämä luo heissä myöskin pelkoa. He pelkäävät, että asemansa heikkenee.
And also the economy of the country is having problems because of the common market of Europe.
Ja tämän Euroopan yhteismarkkinoiden tähden myöskin Israelin talous on kärsimässä.
And so it seems like from all sides there are problems be facing Israel today.
Näyttää siltä, että ihan joka taholta Israel kohtaa ongelmia tänä päivänä.
But this is a very interesting situation for the Lord.
Mutta Herralle tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne.
Because this gives God the opportunity to show what he has promised to them.
Se antaa Jumalalle tilaisuuden osoittaa ja täyttää, mitä hän on heille luvannut.
And to make true his promises to them.
Ja osoittaa lupauksensa todeksi.
And I find it very significant that these days in Israel there is a renewed interest in spiritual matters.
Ja olen havainnut, että tänä päivänä Israelissa on uudistunut kiinnostuminen hengellisiin asioihin.
Because of the political and the economic and the social problems, the people of Israel are beginning to look towards the Lord.
Poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ongelmat ovat saaneet israelaiset katsomaan Herran puoleen.
When I first went to live in Israel about 12 years ago, it was a very secular society.
Kun minä 12 vuotta sitten menin Israelin asumaan, se oli hyvin maallistunut yhteiskunta.
The people who were observant were called the religious minority.
Ja ne, jotka olivat uskonnollisia, olivat uskonnollinen vähemmistö.
And they were regarded as somewhat eccentric.
Ja niitä pidettiin vähän kummallisina.
While the rest of the population believed in their own strength and in their own cleverness to survive and build up the
country. Muu osa väestöstä uskoi itseensä, omiin kykyihinsä ja viisauteensa selviytyä.
But these days the certainty is being undermined.
Mutta tänä päivänä tämä varmuus on alkanut väistyä.
And the people of Israel are wondering what will tomorrow bring of all our problems.
Ja israelaiset miettivät, mitä huominen tuo, miten käy ongelmien kanssa.
In some ways they are even despairing.
Jossakin määrin he ovat jopa epätoivoisia.
And they begin to realize that they themselves have no answers.
Ja he alkavat tajuta, että vastausta ei löydy heiltä itseltään.
And so more and more there's an interest arising in the word of God.
Ja enemmän siellä on noussut mielenkiintoa Jumalan sanaan.
I find for example that these days many more of them want to go to the synagogue especially on the feast days.
Ja näinä aikoina entistä useammat heistä haluavat käydä synagogassa ja erityisesti juhlien aikaan.
In the area of Jerusalem where I live there are many little synagogues.
Jerusalemissa alueella missä asun on paljon pikkusynagogia.
And I find that compared to just a year or two ago, these days the synagogues are flowing over.
Ja verrattuna parin vuoden takaisen aikaan, tänä päivänä synagogat ovat tupaten täynnä ihmisiä.
And what is also very interesting is that many of the people of Israel are not just interested in the legalistic aspect of their faith.
Ja mielenkiintoista sekin, että monet israelaiset eivät ole kiinnostuneita tästä lainomaisesta näkökulmasta uskoonsa.
But they're interested in those aspects of the faith that spells out the relationship of the Lord.
Mutta ovat kiinnostuneita siitä uskon näkökulmasta, joka ilmentää heidän suhdettansa Herraan.
Many of them are also beginning to read the New Testament.
Ja monet ovat alkaneet lukea myöskin Uutta testamenttia.
They are beginning to discover Jesus as a fellow Jew.
Ja he alkavat tajuta, että Jeesus on kanssa juutalainen heille.
They're becoming very proud of the fact that the most important man who ever lived historically speaking is a Jew.
Ja he alkavat ymmärtää, että historiallisesti puhuen kaikkein tärkein henkilö, joka on koskaan elänyt, onkin juutalainen.
They begin to discover the fact that he was a man of love.
He alkavat tajuta, että hän oli rakkauden ihminen.
Well, up to recently they thought he was the leader of the Christians who persecuted them over the centuries.
Viime aikoihin asti he uskovat, että hän, Jeesus, on kristittyjen johtaja, kristittyjä, jotka vainosivat juutalaisia.
Another sign these days in Israel of a spiritual awakening.
Ja eräs merkki myöskin on tällainen hengellinen herääminen.
Is a renewed interest in the possible rebuilding of the temple.
Ja se ilmenee kiinnostuksena rakentaa temppeli.
You know, 5 years ago, if you talked about the temple rebuilding, people would laugh at you.
Jos 5 vuotta sitten puhui temppelin rakentamista, he nauroivat.
These days, they listen very carefully.
Tänä päivänä he kuuntelevat huolella.
There are whole schools in Israel who are preparing for the possible rebuilding of the temple.
Kokonaisia kouluja on Israelissa, jotka valmistautuvat temppelin rakentamiseen.
There's, for example, a very serious search going on, archaeological search going on, to rediscover the ashes of the red heifer.
Red heifer. He etsivät hyvin, hyvin kuumeisesti arkeologisesti tätä red...
The red cow.
Jaa, juu, sitä...
Red cow?
Animal. Nimenomaan tämä punaista, minä en ymmärrä oikein, punaista lehmää hän sanoi.
Sorry, I should have cleared this of him beforehand.
Yeah, olisi pitänyt aikaisemmin vähän puhua tästä aiheesta.
This is from Numbers. The cow that was slaughtered and the ashes were used to purify.
Oikein. Kysymys on siis siitä uhrieläimestä, jonka tuhka pantiin veteen ja sen kautta tuli puhdistus.
And they need to rediscover these original ashes in order to purify the temple mount for the rebuilding of the temple and to purify the priesthood again.
He tutkivat, mitenkä saadaan nämä puhdistavat uhrieläimen tuhkat jälleen oikein käyttöön, jotta voidaan temppeli ja papisto ja kaikki puhdistaa tällä puhdistusvedellä.
And so they're very seriously looking for this.
He siis hyvin vakavasti etsivät tätä asiaa.
And there are yeshivas that are preparing some of the objects of temple worship again.
Ja muutamat yeshivat tutkivat jälleen temppelin palvontavälineitä tarkasti.
And many of the people of Israel are these days desirous to go and worship again on the temple mount.
Ja monet heistä kaipaavat päästä palvelemaan Herraa temppelivuorelle.
And so all of these things are signs that in the midst of the problems they have, there is an interest to rediscover their spiritual roots.
Siis kaikkien näiden ongelmiensa keskellä heillä on valtava kiinnostus löytää takaisin hengellisiin juuriinsa.
And this is for us as Christians very clear that the process of the building up of Israel again is taking place.
Ja tämä on meille kristityille hyvin selvää, että Israelin jälleen rakentaminen on selvästi tapahtumassa.
We have to understand if Israel the relationship between the natural and the spiritual.
Ja meidän täytyy ymmärtää, että Israelissa tämän luonnollisen ja hengellisen välinen suhde oikein.
The natural comes first and then the spiritual.
Ensin tulee tämä luonnollinen ja sitten tulee hengellinen.
They first had to come back to the land.
Ensin heidän piti palata omaan maahansa.
Build up this land.
Rakentaa se maa.
And now comes the discovery of the spiritual values.
Ja nyt on tullut se aika, jolloin löydetään jälleen hengelliset arvot.
We will talk more about this tomorrow.
Puhumme siitä enemmän huomenna.
But to complete our short talk this afternoon.
Mutta tämän lyhyen puheen lopuksi tänä iltapäivänä.
Let us just read two other verses from Isaiah 54.
Luetaan vielä pari jaetta Jesajan luvusta 54.
Verses 7 and 8.
Jakeet 7 ja 8. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi. Mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi.
And so this is what we have to understand about Israel.
Tämä meidän tulee ymmärtää Israelista.
That for a brief moment the Lord forsook them.
Että hetkeksi Herra hylkäsi heidät.
When they were far away in the diaspora.
Kun he olivat kaukana hajannuksessa.
They wondered where he was.
He ihmettelivät, missä Herra on.
When they were in the death camps of Hitler, they wondered where he was.
Kun he olivat Hitlerin kuoleman leireissä, he kyselivät, missä Herra on.
But he was there all along.
Mutta Herra oli koko ajan läsnä.
And he never forgot or forsook them.
Eikä hän koskaan unohtanut eikä hyljännyt heitä.
And now he's brought them back to the land.
Ja nyt hän on tuonut heidät takaisin omaan maahansa.
And now he is gathering them with this great compassion.
Ja hän kokoaa heitä suuressa säälissänsä.
And now he says to them, but with everlasting loving kindness, I will have compassion on you.
Ja iankaikkisella rakkaudella minä sinua armahdan.
And the Lord says, the Lord, I am the Lord your redeemer.
Ja hän sanoo, minä olen Herra sinun lunastajasi.
And this is what we have to understand when we look at Israel today.
Tämä meidän täytyy ymmärtää, kun katsomme tämän päivän Israelia.
From a natural point of view, from a human point of view, it looks as if everything is falling apart.
Ihmisesti katsoen kaikki näyttää hajoavan.
But from God's perspective, it is all a part of His plan.
Mutta Jumalan näkökulmasta tämä kaikki kuuluu hänen suunnitelmaansa.
And none of these weapons that are forming against Israel will prosper.
Eivätkä mitkään näistä aseista Israelin varalle tehdyt tule onnistumaan.
And the Lord will bring the destroyer of Israel to ruin, His word says.
Ja sana sanoo, että Herra on saattava tuhoon sen, joka Israelia vastustaa.
But we as Christians also have a big part to play.
Mutta meillä kristityillä on suuri osamme.
And we'll talk about that more tomorrow.
Ja siitä puhumme enemmän huomenna.
And so may I just say for now, we pray that we will have a wonderful weekend.
Ja sanon, että me rukoilemme nyt, että meillä olisi suuremmoinen viikonloppu täällä.
And I'm so thankful that I can come from Jerusalem and be part of it.
Ja olen hyvin kiitollinen, että saan tulla Jerusalemista tähän kaikkeen osalliseksi.
Because Israel needs our prayers, our love.
tarvitsee meidän rukoustamme ja rakkauttamme.
Our love and our help as never before.
Samalla tavalla meidän apuamme niin kuin ei koskaan ennen.
And so God bless us as we gather this weekend to bless his people as well.
Ja Jumala siunatkoon meitä, kun kokoonnumme tänä viikonloppuna Israelia siunaamaan. Kiitos.
Good evening.
Shalom, hyvää iltaa.
And the ambassador talked about how small Israel is.
Suurlähettiläs mainitsi siitä, miten pieni Israel on.
But the word of God says about Jerusalem.
Mutta Jumalan sana sanoo Jerusalemista.
In Ezekiel the Lord says, "This is Jerusalem."
Hesekielissä Herra sanoo, tämä on Jerusalem.
And I have set her in the center of the nations.
Minä olen pannut sen kansojen keskipisteeseen.
With lands all around her.
Maat kaikki sen ympärillä.
It is just like God to this small land and the small city to make it the center of the nations.
Se on juuri niin Jumalan tapaista ottaa pieni maa ja pieni kaupunki ja tehdä siitä kaiken keskipiste.
Now in the little time we have tonight.
Nä pienessä ajassa mikä meillä on käytettävissä tänä iltana.
I want to express a few thoughts about Israel and her role in the nations.
Haluaisin muutaman ajatuksen tuoda Israelista ja sen roolista kansojen keskellä.
It is very important that we as Christians understand our role in the light of what is happening with Israel and the nations.
On tärkeää, että me kristittyinä ymmärrämme meidän osamme ja roolimme suhteessa Israeliin kansojen keskellä.
Now let us look at what the word of God says about the reality of today.
Katsotaan, mitä Jumalan sana sanoo tämän päivän tilanteeseen.
And also what the word of God says about the glorious future that awaits Israel.
Ja mitä Jumalan sana sanoo sitä suuremmoista tulevaisuudesta, mikä odottaa Israelia.
We can first read from Psalm 2.
Luemme ensiksi psalmista 2.
The first three verses.
Kolme jaetta alusta. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat. Ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä.
This is what the rulers of this today are planning against God's people.
Näin tämän päivän hallitsijat suunnittelevat Israelia Jumalan kansaa vastaan.
But then Isaiah says something about the glorious future that God has promised to Israel.
Mutta Jesaja sanoo jotakin siitä suuremmoista tulevaisuudesta, minkä Herra on luvannut Israelille.
Chapter 60 of Isaiah.
Jesajan 60.
The first three verses also.
Jälleen kolme jaetta alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra. Ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti. Kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.
And then in verse 12 of Isaiah 60 it says, "For the nation and the kingdom which will not serve you will perish. It shall be utterly ruined."
Ja sitten Jesajan 60 ja 12 sanoo, sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.
Peace.
Me olemme kuulleet tänään, että itse Israelissa on rauha.
Jerusalem and Tel Aviv is very safe.
Jerusalem ja Tel Aviv ovat hyvin turvallisia.
Just very close to this land it is different.
Mutta hyvin lähellä tätä maata on erilaista.
If one goes to the land of the Palestinians, that is where the intifada is happening.
Kun mennään palestinalaisalueelle, siellä intifada, tämä kansannousu on käynnissä.
It is exactly as Psalm 2 says, the nations are in uproar.
Aivan niin kuin psalmi 2 sanoo, kansat ovat näin nousseet.
Just to the north of Israel, Lebanon is in a very tragic situation today.
Ja Israelin pohjoispuolella Libanon on hyvin traagisessa tilanteessa tänä päivänä.
And even to the east in Jordan there is today much problems with riots and uprisings.
Ja myöskin kun mennään itään, Jordaniassa on paljon levottomuuksia ja häiriöitä juuri tänä aikana.
And we know what is happening further on in Iraq and the other places.
Ja me tiedämme vielä mitä tapahtuu kauempana Iranissa ja Irakissa.
So it is so ironic that all these nations around Israel are truly in uproar and little Israel in itself has peace and calm.
Ja on todella ironista, merkille pantavaa, että Israel ympärillä olevissa suurissa kansoissa on suuria levottomuuksia, mutta itse Israel on rauhassa.
And it is significant that the uproar and the problems in these nations are directly a result of their stand and the hatred of Israel.
Ja on myöskin se todettava, että näiden kansojen levottomuudet ovat seurausta siitä, että ovat nousseet Israelia vastaan.
And now the forums of the world today concentrate much of their time and their effort on what is happening in the Middle East.
Ja tämän päivän tiedotuksissa keskitetään hyvin paljon siihen, mitä tapahtuu Israelissa Lähi-idässä.
Not only does Israel have so many foreign journalists.
Ei vain se, että Israelissa on niin paljon vierasmaalaisia lehtimiehiä ja media-ihmisiä.
But the politicians of the world spend much of their time to think of solutions for the Middle East.
Mutta maailman johtohenkilöt käyttävät paljon aikaa pohtiakseen ratkaisua Lähi-itään.
So in a direct way, what's happening in Israel and the Middle East is influencing the activities of the outside world in a political level.
Voidaan sanoa, aivan suoranaisesti se, mitä tapahtuu Lähi-idässä Israelissa, vaikuttaa kaikkialle maailman poliittiseen elämään.
I wonder if you realize how much of a different world we live in today than compared to just a few years ago.
Oletteko mahtaneet havaita, miten erilainen maailma on tänä päivänä verrattuna vain ihan joku vuosi taaksepäin?
For example, just 4 years ago, who could have even imagined what would happen in Soviet Union today?
Ajatelkaamme, kuka olisi voinut kuvitella 4 vuotta sitten Neuvostoliittoa sellaiseksi kuin se on tänään?
It seemed almost impossible just a year ago that all these uprisings and the riots will happen in China.
Ja jopa vuosi sitten tuntui mahdottomalta ajatella sellaisia kansannousuja, mitä nyt on ollut Kiinassa.
It is very significant that the world began to become a quite different world just about 2 or 3 years ago.
Ja on merkittävää, että maailma alkoi ratkaisevasti muuttua noin pari vuotta sitten.
The timing of this is very interesting.
Ja tämän ajoitus on mielenkiintoinen.
The timing happened exactly at the time that Israel began to enter their 40th anniversary year.
Muutos liittyi siihen vaiheeseen, kun Israel astui 40. juhlavuoteensa.
Glasnost and perestroika became world famous words just about at the time of Rosh Hashanah in 1987.
Ja juuri Rosh Hashanahn aikana 1987 tulivat perestroika ja glasnost kaikkien tuntemiksi sanoiksi eri puolilla maailmaa.
That was when Israel's 40th anniversary year began.
Ja se mainitsemani päivä oli se, jolloin Israelin 40. Vuosi alkoi.
And at this time there was many peace efforts going on all over the world.
Ja tuohon aikaan oli monia rauhan pyrkimyksiä eri puolilla maailmaa.
In Israel's 40th anniversary year, the peace came between Iraq and Iran.
Ja Israelin 40-vuotisjuhlavuoden aikana tuli myöskin rauha Irakin ja Iranin välillä.
It began in Angola and in Cambodia.
Samaten se toteutui Angolassa ja Kambodžassa.
Russia began to pull out of Afghanistan.
Venäläiset alkoivat väistyä pois Afganistanista.
All over the world it seemed like peace was breaking out.
Kaikkialla maailmassa näytti, että nyt rauha murtautuu sisään.
In fact it seems like these peace efforts were going on everywhere except in Middle East.
Näytti, että kaikkialla muualla on rauhan pyrkimyksiä, mutta ei Lähi-idässä.
With little Israel.
Pienen Israelin kohdalla.
Because that's exactly when the intifada began.
Sillä juuri siellä silloin alkoi tämä intifada, kansan nousu.
It was very obvious that the enemy was furious at this new state that Israel was entering.
Olisi ilmeistä, että vihollinen oli raivoissaan tästä uudesta vaiheesta, minkä Israel oli astunut.
And if one looks at the history of ancient Israel, every time they went into a transition period, there was unrest.
Ja kun katselemme Israelin historiaa menneisyydessä, aina kun he tulivat jonkin siirtymävaiheeseen, siihen liittyy levottomuuksia.
And so Israel's 40th anniversary year and what came after it was a new phase for modern Israel.
Voimme sanoa, että Israelin 40-vuotis juhlavuosi ja vuodet sen jälkeen ovat merkinneet uutta vaihetta Israelin kansalle.
But in a direct way, the word of God says the destiny of nations will be determined with the way they stand with Israel.
Mutta Jumalan sana sanoo selvästi, että kansojen kohtalo määräytyy siitä, miten he suhtautuvat Israeliin.
The Lord has put Jerusalem on purpose as a test to the world.
Herra on pannut Israelin tarkoituksella koetin kiveksi maailmalle.
In Zechariah we read that Jerusalem is a stumbling stone.
Siellä Sakarian kirjassa luemme, mitenkä Israelista tulee kompastuskivi Jerusalemista.
And it is obviously becoming more and more so.
Ja näin on käymässä ilmeisesti enemmän ja enemmän.
Everybody wants Jerusalem.
Kaikki haluavat Jerusalemin.
The PLO has declared Jerusalem to be the capital of the new so-called independent Palestinian state.
PLO on jo julistanut Jerusalemin niin kutsutun riippumattoman PLO:n valtion pääkaupungiksi.
It was in 1980 when the Knesset declared Jerusalem to be the eternal indivisible capital of Israel.
Vuonna 1980 Israelin Knesset julisti Jerusalemin Israelin ikuiseksi pääkaupungiksi.
But all the embassies flee from Jerusalem and went to Tel Aviv under the Arab oil pressure.
Ja silloin kaikki kansojen suurlähetystöt lähtivät pois Jerusalemista, asettuvat Tel Aviviin.
And so in a real sense Jerusalem is a stumbling block.
Todellisessa merkityksessä Jerusalem on siis kompastuskivi.
Because that which God has given to Israel and to the Jewish people as an eternal possession is claimed by others.
Koska se, minkä Jumala on luvannut ikuiseksi omaisuudeksi Israelille, sen kaikki haluaisivat omakseen.
And I believe that more and more in the years to come the issue of Jerusalem is going to dominate world politics.
Ja uskon, että tulevina vuosina enemmän ja enemmän Jerusalem tulee olemaan hallitseva asia maailman politiikassa.
And nations will stumble over this test which God has put before them.
Ja tämän koetinkiven kohdalla kansakunnat kompastelevat. Jumala on sen sinne asettanut.
But we've had a few very definite examples of what Isaiah speaks about in chapter 60.
Mutta meillä on muutamia hyvin selviä esimerkkejä myöskin siitä, mistä Jesajan 60. Luku puhuu.
Where it says that the nation or kingdom that will not serve thee will perish.
Kun sanotaan, että se kansa, joka ei palvele Israelia, se hukkuu.
It also means the opposite, that for a nation to be blessed by God, they must serve God's purposes for Israel.
Tämä merkitsee myöskin sitä, että jos joku haluaa siunausta, niin sen kansakoilla täytyy toteuttaa Jumalan suunnitelmia Israelille.
But in 1982, when Israel went into Lebanon to liberate Lebanon from the PLO oppression,
1982, kun Israel tunkeutui Libanonin vapauttaakseen Libanonin PLO:n sortovallasta.
Mr. Asher Naim, who is now the ambassador for Israel in Finland.
Herra Asher Naim, joka on nyt Israelin suurlähettilään Suomessa.
And whom we had the honor to have here tonight.
Ja joka meillä oli kunniaa pitää keskuudessamme tänä iltana.
Was the director of information for the Israeli foreign ministry.
Hän on ollut Israelin ulkoministeriön tiedotusosaston päällikkö.
And at the time there was as much of a misrepresentation in the world media about what was happening as there is today.
Silloin siis Libanonin sodan kohdalla oli aivan yhtä lailla väärää informaatiota kaikkialla maailmassa kuin tänäkin päivänä on.
And we as Christians felt that we had to show a different picture to the world.
Ja me kristittynä koimme, että meidän täytyisi antaa siitä tilanteesta toinen kuva maailmalle.
And at the time we took in a Christian high level media information group.
Ja siihen aikaan otimme korkean tason tiedotusryhmän kristittyjä mukaamme sinne.
And they were the first ones to report to the outside world what was really happening in Lebanon.
He olivat ensimmäiset, jotka raportoivat maailmalle, mitä Libanonissa todella tapahtui.
And so they forced the main media channels to report more objectively about the events in Lebanon.
Ja he pakottivat näin tiedon välityksen käyttämään oikeata materiaalia myöskin Libanonin sodan tilanteesta.
But at the time, because we were the Christian embassy.
Mutta siihen aikaan, koska me olimme kristillinen suurlähetystö.
And the so-called Christians of Lebanon were having the power.
Ja niin kutsutut Libanon kristityt olivat vallassa.
The foreign ministry asked us to go and speak to the Christian leadership of Lebanon.
Ulkoministeriö Israelissa pyysi meitä, että me ottaisimme yhteyttä ja puhuisimme Libanonin kristillisille johtajille.
And it was Mr. Asher Naim who made these arrangements for us.
Ja herra Asher Naim järjesti juuri nämä asiat meille.
And I personally spoke at the time to Bashir Gemayel before he was assassinated.
Ja minä puhuin tämän presidentti Gemayelin kanssa, joka sitten sai myöhemmin surmansa.
And I said we speak to you as Christians, to you who call yourself also Christians.
Ja sanoin hänelle, että me puhumme teille kristittyinä, tekin nimitätte itseänne kristityiksi.
And this is what God's word says.
Ja näin Jumalan sana sanoo.
That you will be blessed in Lebanon and God will protect Lebanon if you will openly stand with Israel.
Että Jumala siunaa Libanonia ja te tulette onnistumaan Libanonissa, jos te avoimesti asetutte Israelia tunnustamaan.
And that if you stand with Israel, you will not only have a direct blessing but also the protection of the Lord against the Syrians.
Ja sanoin, että jos te seisotte Israelin rinnalla, niin te ette saa ainoastaan suoraa siunausta, mutta saatte myöskin suojeluksen syyrialaisia vastaan.
But you know what they said?
Tiedättekö mitä he sanoivat?
They said, "Oh, we would like to have Israel's help certainly, but we cannot say it openly."
He sanoivat, kyllä me mielellään otamme vastaan Israelin avun, mutta emme voi puhua siitä julkisesti.
Because we have to take an account our neighbor in Syria and in Jordan and so on.
Sillä meidän täytyy ottaa huomioon naapurimme Syyrian ja Jordanian mielipiteet.
And in 1982, when that massacre happened in Sabra and Shatila.
Ja kun Sabran ja Shatilan joukkomurhat tapahtuivat 1982.
That was totally perpetrated by the Farangist of Lebanon.
Se olivat siis libanonaisten itsensä aikaan saama.
But they allowed Israel to take all the blame.
Mutta he antoivat Israelin joutua siitä syytetyksi.
And they refused to give public acknowledgement to Israel's role in liberating Lebanon.
Eivätkä halunneet antaa julkista tunnustusta sille, että Israel oli vapauttanut Libanonin PLO:n vallasta.
And although they were supposed to be Christians who believed God's word,
ja vaikka heidän piti olla kristittyjä, jotka uskovat Jumalan sanan,
they played a double game.
He pelasivat kaksinaamaista peliä.
Now look at the results today.
Katsokaa tämän päivän tuloksia.
And Lebanon is in a tragic position.
Libanon on todella traagisessa, murheellisessa tilassa.
It is so bad that the Pope even recently had appeal to Israel to help save the Christians of Lebanon.
Jopa paavikin vetosi joku aika sitten Israeliin, että se auttaisi Libanonin kristittyjä.
Southern Lebanon is different because they've always remained under Israel's protection.
Etelä-Libanonin tilanne on erilainen, koska ovat aina avoimesti olleet Israelin suojeluksessa.
And so Southern Lebanon is very blessed by the Lord.
Ja sen tähden Etelä-Libanon on Jumalan siunauksen alla.
But in Beirut it seems like very soon the Syrians is going to just wipe the Christians off the map.
Beirutissa näyttää siltä, että hyvin pian siis Syyria pyyhkäisee kristityt Beirutista pois kartalta.
But they cannot say that they've not been warned.
Mutta nämä kristityt Beirutissa eivät voi sanoa, etteikö heitä ole varoitettu.
Today, in many ways, the Lord is giving all leaders a warning.
Näinä päivinä Herra antaa kaikille johtajille varoituksen.
And speak this word to them that their future as a leader of a nation depends on the state of Israel.
Ja Herra sanoo selvästi, että heidän asemansa kansojen johdossa riippuu heidän asenteestaan Israeliin.
One of the roving ambassadors for the Christian embassy spoke to Indira Gandhi in India.
Eräs suurlähetystömme edustaja puhui Indira Gandhille Intiassa.
And he asked her, he spoke about Israel, but he also asked, Madam, can we please pray with you?
Hän puhui Israelin puolesta, mutta sanoi myöskin, Madam Gandhi, saammeko rukoilla puolestanne?
And she knocked on her watch and she said, gentlemen, no, the parliament is waiting.
Hän taputti kelloa ja sanoi, että hyvät herrat, parlamentti odottaa.
And he said again, but Madam, it'll only take but 1 minute.
Hän sanoi, että Madam, se kestää vain minuutin.
And she said no and she walked away.
Hän sanoi ei ja käveli tiehensä.
And 1 week later she was assassinated.
Ja viikkoa myöhemmin hänet salamurhattiin.
We know what happened to Mr. Palme of Sweden.
Me tiedämme mitä tapahtui herra Palmelle Ruotsissa.
It happened very soon after he invited Arafat to Sweden.
Se tapahtui hyvin pian sen jälkeen kun hän oli kutsunut Arafatin Ruotsiin.
And so the list is very long.
Ja lista voi olla hyvin pitkä.
But I want to give you an opposite example.
Mutta tuon myöskin vastakkaisia esimerkkejä.
Because Costa Rica was the first embassy to move its embassy back to Jerusalem after they all left.
Costa Rican valtio oli ensimmäinen, joka siirsi oman edustuksensa, suurlähetystönsä Jerusalemiin, kun kaikki muut lähetystöt olivat häipyneet.
And the previous president of Costa Rica made that the first activist presidency.
Ja Costa Rican silloinen presidentti teki tästä ensimmäisen presidentiksi tultuaan ensimmäisen tehtävänsä.
And so the Lord had to bless this man according to his promise that I will bless those who bless the seed of Abraham.
Ja niin Herra oli oikeastaan pakko siunata lupauksen mukaisesti tätä miestä, koska minä siunaan niitä, jotka siunaavat Abrahamia.
And it was my privilege to be in San Jose, Costa Rica on one occasion a few years ago.
Joku vuosi sitten minulla oli oikeus vierailla siellä Costa Ricassa.
And to have dinner with this president and two other gentlemen.
Minä söin päivällistä presidentin kanssa ja parin muun miehen kanssa.
And we had this dinner and at the end of the dinner the one man pushed his chair aside.
Päivällisen lopussa eräs näistä miehistä pani tuolinsa syrjään.
And he said, Mr. President, we didn't come here to talk about Israel or Costa Rica. Primarily we came here to talk about Jesus Christ.
Ja hän sanoi, että herra presidentti, me emme tulleet ensisijaisiksi puhumaan täällä nyt Israelista tai Costa Ricasta. Me tulimme puhumaan Jeesuksesta, Kristuksesta.
And they gave to that president the message of salvation.
Ja he toivat tuolle presidentille siinä pelastuksen sanoman.
You know, that moment the Holy Spirit came in the room.
Ja sillä hetkellä Pyhä Henki tuli siihen huoneeseen.
And that president broke down and repented.
Ja tuo presidentti murtui ja teki parannuksen.
So that was the greatest blessing God could give to him.
Se oli se suurin siunaus, mitä Jumala hänelle voisi antaa.
Was his salvation.
Hänen pelastuksensa.
But very soon afterwards he came on a state visit to Israel.
Hyvin pian sen jälkeen hän tuli valtiovierailulle Israeliin.
And at his invitation, a few of us went to the Knesset where he spoke at the asked by the Israeli government.
Ja hänen kutsustaan muutamat meistä menimme Knessettiin, kun hän puhui siellä Israelin hallitukselle.
And this president was able to speak to that parliament of Israel.
Ja tuo presidentti sai puhua siellä Israelin parlamentille.
In a way that nobody has spoken to them before.
Sellaisella tavalla kuin kukaan muu ei ole aikaisemmin puhunut.
Because he quoted to them extensively from the prophets.
Sillä hän lainasi laajasti profeettoja.
And he could tell them why we as Christians, and he called himself a Christian, stand with Israel.
Ja hän saattoi selostaa heille, sanoen, me kristityt, miksi me seisomme Israelin rinnalla?
And he referred to the promises in God's word for their future and their destiny.
Ja hän viittasi Jumalan lupauksiin, sanan lupauksiin Israelin tulevaisuuden ja kohtalon kohdalta.
And this members of parliament listened very carefully because they loved him as he was the man who moved his embassy back to Jerusalem.
Ja parlamentin jäsenet kuuntelivat häntä mielellään, koska hän oli se mies, joka oli ensimmäisenä siirtänyt suurlähetystönsä Jerusalemiin takaisin.
Today so many kings and leaders and nations condemn Israel.
Tänä päivänä niin monet kuninkaat ja kansanjohtajat tuomitsevat Israelia.
But the word of God says nations will come to your light and kings to the brightness of your rising.
Mutta tässä sanotaan, että kansat tulevat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.
You know, this is a prophecy for the future.
Tämä on tulevaisuuden profetia.
But it is already happening in a small way.
Mutta se tapahtuu nyt jo pienessä mittakaavassa.
Of course, many leaders come to Israel on state visits.
Ja tietysti monet johtajat vierailevat noin valtiovierailla Israelissa.
But there are a few that are coming as on a pilgrimage.
Mutta on myöskin muutamia, jotka tulevat pyhiinvaellusmatkalle.
They come as believers.
Tulevat uskomina.
Because they believe this word of God.
Koska uskovat tämän Jumalan sanan.
So some president's wife from Central America has come.
Joku presidentin vaimo esimerkiksi Keski-Amerikasta on tullut.
And 2 years ago the previous queen of Holland came to the Feast of Tabernacles.
Pari vuotta sitten entinen Hollannin kuningatar tuli sinne Lehtimiään juhlille.
And this year the leader of the Zulu nation is planning to come to the Feast of Tabernacles.
Ja tänä vuonna Zulu kansan johtaja suunnittelee tulevansa Lehtimiään juhlille.
And they told me the king of Tonga who is a true believer is so desirous to come to Jerusalem.
Minulla on kerrottu, että Tongan kuningas, joka on tosi uskovainen, kaipaa kovasti päästä Lehtimiään juhlille.
And he will very soon come as a believer.
Ja hän hyvin pian tulee uskovana.
And the prime minister of Papua New Guinea wants to come to Israel as a believer.
Ja uuden Kinean Papuan
minister. Prime Minister of
pääministeri,
siis
uuden Kinean Papualta, pääministeri haluaa tulla myöskin Israeliin.
And so all over the world there are those that has been touched by the love of God for Israel.
Kaikkialta maailmasta löytyy niitä, joita on kosketettu Jumalan rakkaudella Israelia kohtaan.
And we will see more and more as the events of our day unfold.
Ja me saamme nähdä enemmän ja enemmän, kun tapahtumat aukenevat tulevaisuudessa.
And the world become a very frightening place.
Ja maailmasta tulee jopa pelottava paikka.
That those who love Israel will stand out and will be protected.
Ja he saavat nähdä, että ne, jotka rakastavat Israelia, astuvat esiin ja saavat kokea suojeluksen.
You know, one of the things that are happening today is the world is obsessed with unity.
Eräs asia tänä päivänä on myöskin, että maailma on tällainen aivan kuin yhteyden pakkomielle.
One of the results of the breakdown of national barriers and the communication explosion.
Kansallisten rajojen katoaminen ja tiedonvälityksen valtavuus.
Is that the world wants to be unified.
Se vaikuttaa, että maailma pyrkii yhdeksi.
What's going to happen here in Europe in 1991?
Mitä tulee tapahtumaan Euroopassa 1991?
Is in the same way manifested in other parts of the world.
Se sama ilmenee muissakin maailman osissa.
And it is clear that the world is preparing for what the Bible talks about, the one world one day under the Antichrist.
Ja on selvää, että maailma on valmistautumassa, niin kuin Raamattu puhuu, tällaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi Antikristuksen hallinnassa.
But the word of God says very clearly, Paul says in Acts.
Mutta Jumalan sana sanoo hyvin selvästi, Paavali mainitsee sitä apostolien teoissa.
When he spoke in Athens.
Kun hän puhui siellä atenalaisille.
He says, and the Lord made one every nation of mankind, made from one every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation. This verse 26 of Acts 17.
Siis apostolien 17 jae 21 kertoo, on tämä Paavalin puheen osa, mitenkä Jumala yhdestä on tehnyt nämä kaikki kansat, koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maan piiriä, ja on saatnut heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Se on jae 26.
And so the richness of the nations and the individuality is part of God's plan and purpose.
Kansien rikkaudet ja yksilöllisyys on osa Jumalan suunnitelmaa.
But the world will go a different way.
Mutta maailma haluaa mennä toiseen suuntaan.
And therefore Israel will stand out.
Ja sen tänne Israel astuu esiin.
Because for Israel she's now rediscovering her national unity and identity.
Israel on nyt löytänyt uudelleen oman kansallisen identiteettinsä.
And Israel has this great desire to be themselves.
Ja Israel on suuri halu olla oma itsensä.
And as I said this afternoon, more and more they have a desire to be God's people.
Ja niin kuin sanon iltapäivällä, heillä on enemmän ja enemmän halu olla Jumalan kansa.
Not just a secular political nation.
Ei vain maallinen poliittinen yhteisö.
But a people serving the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Vaan kansa, joka palvelee Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa.
And we as Christians who are the grafted in branches.
Ja me kristityt, jotka olemme oksastettuja tuohon öljypuuhun.
We will in a real sense be part of this unique nation.
Me olemme tulleet todellisessa merkityksessä tähän ainutlaatuisen kansan yhteyteen.
But the world will be against them and against us.
Mutta maailma on oleva heitä vastaan ja meitä vastaan.
Because we will not follow the pattern.
Koska me emme seuraa maailman mallia.
We will not serve the Antichrist.
Me emme palvele antikristusta.
We will not bow before the God of this world.
Me emme kumarra tämän maailman Jumalaa.
And so it might become difficult.
Ja siitä voi tulla vaikeata.
But it is very clear that ultimately the nations will come to Israel and bow before her.
Mutta loppulopuksi on selvää, että kansat tulevat Israelin tykö ja kumartavat sen kohdalla.
Because they will have to admit that the Lord has risen upon Israel.
Sillä he joutuvat myöntämään sen, että Herra on noussut Israelin keskelle.
They'll have to admit that the glory of God has risen upon Israel.
Ja että Jumalan kunnia on tullut Israelin ylle.
And so friends, we live today in this tension between what Psalm 2 says.
Me elämme nyt tänä päivänä siinä jännitteessä, mistä psalmi 2 puhuu.
And what Isaiah 60 says.
Ja mitä Jesajan 60 sanoo.
And as we watch the world events in the next few years.
Ja kun me katsomme maailman tapahtumia seuraavien vuosien aikana.
Even though the world will not understand it.
Vaikka maailma ei sitä ymmärräkään.
Israel will play a continually more central part in what's happening and unfolding.
Israel on jatkuvasti näyttelevä yhä keskeisempää osaa kaikessa siinä, mitä tapahtuu.
And so let us pray that God will give us and our nations the grace to stand on the right side.
Rukoilkaamme, että Jumala antaisi meille ja meidän kansallemme siis mielen seistä oikealla puolella.
Tomorrow afternoon we will speak about what Christians can do to help Israel at this time.
Huomenna iltapäivällä haluan puhua siitä, mitä kristityt voivat tehdä Israelin hyväksi tällaisena aikana.
And I have a very strong sense in my spirit that Finland is a very important country for God's purposes for Israel.
Minulla on voimakas tunto sydämessä, että Suomi on hyvin tärkeä valittu kansa Jumalan suunnitelmissa toimimaan Israelin hyväksi.
And that you as Finnish Christians can determine the destiny of your nation.
Ja että te Suomen kristittyinä voitte määrittää tässä suhteessa kansanne kohtalon.
If you will stand with Israel as never before.
Jos seisotte Israelin rinnalla niin kuin ei koskaan ennen.
And so we'll look at this tomorrow afternoon.
Ja me odotamme myöskin huomista iltapäivää.
God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.
Ilta on pitkälle kulunut, tosin kukaan ei ole tainnut pudota ikkunalta alas maahan saakka, niin kuin muinoin Raamatun aikana. En aio tässä mitään puheita enää käydä pitämään, mutta haluaisin kuitenkin viitata pariin seikkaan. Tämän illan aiheena on ollut tuo psalmi 122. Ja siinä on eräs oikeastaan mitään sanomaton kohta suomalaisessa kirkkoraamatussa. Kolmannessa jakeessa puhutaan Jerusalemista, johon kokoonnutaan yhteen. Tuo sana ei sano oikeastaan mitään. Tietenkin Jerusalemiin kokoonnutaan yhteen, niin kuin Joensuussakin kokoonnutaan yhteen. Alkukieli ja englantilainen käännös sanoo asian toisin. Se puhuu Jerusalemista, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jos joku haluaa jotain muuta väittää, hän on Jumalan vastustaja. Ja haluaisin pienenä aivovoimisteluaiheena viitata Johanneksen ilmestyskirjan 13. lukuun sen alkuun. Siinä puhutaan pedosta, joka on leopardin näköinen. Leopardista, pedosta, joka sai kuolin haavan, mutta jonka kuolin haava parani. Ja sen jälkeen se puhui pilkkaavia puheita. Ja maa katsoi ihmetellen petoa. Kenestä Raamattu siinä puhuu? Minusta siinä on aivan selvä osoite. Kuka tässä ajassa on leopardin näköinen päästään? Kun panee huivin päähän tuohon, tunnushuivin, niin leopardin näköinen hän se on. Ja PLO sai kuolettavan haavan vuonna 1982. Mutta ihme ja kumma, tuo haava parani. Ja tänä päivänä tuo peto puhuu pilkkaavia puheita. Ja maa on 1,5 vuotta katsellut ihmetellen petoa, joka on saanut valtaa ja voimaa, ja joka tulee saamaan karhulta ja leopardilta voiman puhua pilkkapuheita. Siinä on yksi ilmestyskirjan monista pedoista. Mutta me tiedämme, miten pedon lopulta käy. Sääli petoa. Raamatussa on puhetta myöskin Hitleristä. Oletteko sen huomanneet? Ja uskon, että tässä yhteydessä meille Raamatun lukijoille kerrotaan, kuka tuo mainittu Herra on. Hiljennymme rukoukseen. Herra, taivaan ja maan luoja, sinä Israelin pyhä, sinä olet petoakin voimakkaampi. Ja me tiedämme, että peto on sinun kahlekoirasi, joka saa toteuttaa, niin kuin ilmestyskirjan 17. luussa puhutaan, vain sinun aivoituksesi. Ja kun ne ovat toteutuneet ja sinun sanasi on käynyt toteen, sitten peto otetaan kiinni ja suljetaan ja heitetään sinne, mihin se kuuluukin. Kiitos Herra, että sinulla on kaikki valta ja voima. Sinä olet meidän luojamme, sinä olet meidän lunastajamme, sinä olet meidän vanhurskauttajamme ja pyhittäjämme. Ja sinä olet kerran luova uuden Jerusalemin, johon me kaikki saamme kokoontua, ylistämään ja palvelemaan sinua päivät ja yöt sinun temppelissäsi. Herra, me tahdomme siunata yhteen ääneen Aaronin siunauksella Israelia. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.